สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle XSOS นะคะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่18แล้วค่ะที่เราจะอยู่กับอาจารย์มดนะคะเพื่อพูดคุยถึงเรื่องงานวิจัยนะคะเรื่องพลังงานทดแทนที่จังหวัดกระบี่ค่ะ Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ.2562ค่ะเมื่อวันนี้เรามีการพูดคุยถึงเรื่องพลังงานที่มาจากพืชผลทางการเกษตรเช่นปาล์มน้ำมันนะคะวันนี้เราจะลองมาดูกันค่ะว่าพลังงานทดแทนเนี่ยชนิดอื่นในกระบี่เนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงเพียงใดนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะเราขอไปคุยกันต่อนะจากคุยเรื่องพืชผลทางการเกษตรแล้วเนี่ยอย่างเรื่องลมกับพระอาทิตย์อย่างเงี้ยแสงอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะมันดูแล้วถ้าเทียบแล้วภาคใต้เนี่ยดูเหมือนว่าลมจะแรงนะเพราะว่าอยู่ในเรียกว่าริมทะเลมากกว่าภาคเหนือแล้วกันนะคะแล้วก็เราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นการดูเรื่องพลังงานลมมากกว่าแสงอาทิตย์หรือเปล่าเพราะว่าข้างล่างเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแดดตลอดเวลาเขาจะมีมรสุมเข้าเป็นระยะค่ะอันนี้อาจารย์ได้พบจากการวิจัยเนี่ยได้พบไหมคะว่าจริงแล้วลมดีกว่าแสงอาทิตย์หรือว่าไม่ต่างกันค่ะ
ก็จริงๆถ้าดูในเรื่องแสงอาทิตย์ก่อนก็ถ้าเกิดว่าไปเทียบกับพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยอะค่ะคิดว่าก็ไม่น่าจะใช่พื้นที่ที่จะจูงใจนักลงทุนให้มาทำได้คือถ้าเทียบกับภาคอีสานหรือภาคกลางตอนบนเน
ี่
ยอันนู้นเขาแรงกว่าอยู่แล้วค่ะ
ถ้
านักลงทุนจะทำก็คงจะต้องไปพื้นที่ตรงนั้นมากกว่า
โอเค
แล้วก็ประกอบกับภาคใต้เนี่ยค่ะรู้กันอยู่แล้วว่าฝนตกชุกมากค่ะแล
้
วก
็
ส
่
วนค่ะส่วนเรื่องของลมอะค่ะมันก็ที่บอกว่าเกิดไว้ตอนแรกว่าแบบได้ดูสองพื้นที่ก็คือตรงพื้นที่เขาพนมเบญจาค่ะอันนี
้
ลมแรงจริงลมอยู่ที่ประมาณ7กว่าเมตรเปอร์เซกซึ่งก็มี potential ในการผลิตไฟฟ้าจากลมได้แต่ทีนี้น่าจะไปติดตรงที่ว่าเขาเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นป่าฉะนั้น เรื่องก็ไปติดที่เรื่องต้นทุนในการผลิตอีกอะค่ะว่าถ้าอันเนี้ยจะออนกริดจริงๆเนี่ยต้นทุนมันจะเท่าไหร่มันจะต้องน่าจะเยอะมากทีเดียว
ต้นทุนนี้อาจารย์พอ
ด้วย
แจกแจงได้ไหมคะว่าต้นทุนส่วนใหญ่แล้วเวลาเราคำนวณเนี่ยมันต้องประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้างอะคะได้พบว่าม ันดูแพง
ก็ประกอบไปด้วยหนึ่งเลยคือความเร็วลมอะต้องถึงอะค่ะคือถ้าความเร็วลมไม่ถึงเกณฑ์
อ
ะก็คือเรียกว่าไม่ควรจะศึกษาต่อแล้วล่ะว่ามันจะต้อง
okay.
เพราะว่าหลังจากนี้มันจะต้องมีเรื่องของค่าเชื่อมต่ออีกอะไรแบบนี้ค่ะ
คืออันนี้คืออยากทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าเราเจอพื้นที่ที่มีความเร็วลมแรงพอแล้วนะคะเกินกว่าที่เกณฑ์ที่กำหนดแล้วเนี่ยแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังดูไม่ค่อยคุ้มทุนทั้งที่เจอสิ่งนั้นแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ป่าที่เราต้องบุกลองเรียกว่าตัดไม้ทำลายป่าหรือเปล่าคะหรือว่าในการทำกังหันลมหรือการผลิตไฟจากส่วนนั้นนะคะ
ส่วน
น
ี้
ว
ิ
ธ
ี
การ
จะ
เป็นยังไงคะค่ะ
ตรงนี้ไม่ได้คือไม่ได้เจาะลึกนะขนาดนั้นนะคะทางเรื่องของลมเพราะว่าทางนี้จะเป็นเน้นไปทางเรื่องของชีวมวลกับไบโอแก๊สมากกว่า
อ๋อโอเคค่ะโอเค
แต่ว่าเท่าที่ดูคร่าวๆก็คือว่าดู potential คร่าวๆแล้วเนี่ยคือเขามีความเร็วลมแรงแต่ว่าสาเหตุที่มันไม่น่าจะเกิดเป็นโครงการได้อาจจะเป็นเพราะในเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องของมันเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็อีกจุดนึงอะค่ะที่ดูมีคนรายงานไว้ก่อนว่ามันมีความเร็วลมแรงก็คือที่เกาะลันตาแต่ทีนี้ก็เกาะลันตาพอไปดูจริงๆความเร็วลมก็ยังไม่เท่าเขาพนมเบญจาค่ะก็คือยังไม่น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่เร็วพอที่
จะ
เอกชนลงทุนแล้วมีกำไรได้
อ๋อโอเคค่ะเพราะว่ากอลันตาเนี่ยเคยไปบ่อยเหมือนกันสมัยตอนเรียนอยู่นะคะเพราะว่าบ้านเพื่อนอยู่กระบี่ด้วยก็เลยได้ไปจับกระบี่ค่อนข้างบ่อยก็เข้าใจว่าจริงแล้วถ้าเกิดเกาะลันตาเนี่ยมันก็อาจจะมีทั้งเรื่องการเดินทางด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ว่า
ใช่แล้วก็
ดูลำบากเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะมันเป็นเกาะด้วย
อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดในภาพของจังหวัดกระบี่เนี่ยตอนนี้เท่าที่ดูนะคะเราคุยไปเรื่องชีวมวลนะคะแล้วก็คุยเรื่องไบโอแก๊สชีวภาพไปด้วยนะที่ดูแล้วมันอยู่ออนกริดแล้วมันทำได้นะคะแต่ว่าเรื่องพลังงานลมเนี่ยก็ได้มีการศึกษาเบื้องต้นซึ่งดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์ในเรื่องของการทำให้มันได้ผลประโยชน์ได้ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ได้เป็นพลังงานทางเลือกด้วยนะคะ
แต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะคะถ้ามันมีเทคโนโลยีที่ทำแล้วมันถูกกว่านี้ทุกอย่างเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์หรือว่ากังหันลม
ค่ะ
หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเอาพวกลำต้นปาล์มชีวมวลอะไรอย่างเงี้ยคือต่อไปอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเทคโนโลยีมันจะก้าวหน้า
ไปยังไงบ้างใช่ไหม
คะ
เมื่อกี้อาจารย์แตะถึงเรื่องปาล์มนะคะเดี๋ยวไฟขอกลับไปตรงนั้นนิดนึงนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอถามเรื่องแสงอาทิตย์ต่อนะคะเมื่อกี้เราคุยเรื่องลมไปแล้วว่าเราเจอ2จุดนะที่มันดูน่าจะมีศักยภาพในการสร้างพลังงานจากพลังงานลมนะคะแต่ก็ยังดูไม่ค่อยน่าสนใจขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นต้นทุนสูงแต่นี่พอแสงอาทิตย์บ้างค่ะแสงที่ตรงนี้อาจารย์ได้เจอข้อมูลอะไรมาคะจากการทำวิจัยว่าตรงไหนเรามันควรจะลงมือหรือว่าวางแผนในการทำพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรในจังหวัดกระบี่ค่ะ
จริงๆก็อย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าถ้าเทียบเป็นรายจังหวัดกระบี่จะความเข้มแสงไม่ได้สูงมากแต่ทีนี้ถ้าดูแล้วอยากจะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์จริงๆอ่ะมันน่าจะซึ่งทุกจังหวัดน่าจะเป็นเหมือนกันแหละน่าจะเป็นเรื่องของรูฟท็อปครัวเรือนมากกว่าหมายความว่ากลายเป็นว่าให้เราลดการใช้พลังงานในส่วนของตัวเองรับผิดชอบตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราก็ช่วยในส่วนของครัวเรือนเราเองเนี้ยเหมือนกับเป็น
ไฮบริดก็ได้ส่วนกลางมาเยอะอะไรอย่างนั้นนะคะ
น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นจะดูเป็นไปได้กว่าในส่วนของจังหวัดกระบี่อะค่ะเพราะว่าม ันไม่น่าจะเป็นสเกลใหญ่เพราะว่าพลังงานความเข้มแสงอะเขาไม่ได้แรงเท่ากับ
ไม่ได้แรง
ที่อีสานหรือว่าทางภาคกลางตอนบน
อ๋อค่ะถ้าอย่างนี้แสดงว่าที่อาจารย์เวลาพูดถึงเรื่องสเกลใหญ่เนี่ยก็คือการทำเหมือนเป็นฟาร์มเลยที่แบบว่ามีแผงโซลาร์เซลล์เรียงกันเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่น่าจะนั่นคือเป็นภาพที่แบบสเกลใหญ่ที่อาจต้องมีบริษัทมาลงทุนนะคะในการติดทำอย่างนี้แล้วก็ต้องมีการมองแล้วว่าความเข้มแสงเนี่ยมันจะคุ้มในการสร้างพลังงานที่เพียงพอนะคะแล้วก็จำหน่ายได้แบบได้กำไรด้วยอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้น
หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นโซลาร์เซลล์แบบรูฟท็อปบนโรงงานอย่างเงี้ยก็จะอีกสเกลนึงสเกลที่ใหญ่กว่าครัวเรือนก็จะเป็นแบบบนโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่าเข้าใจว่าโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในกระบี่อะค่ะก็จะเป็นโรงงานปาล์มเนาะ
ปาล์มที
่ใช่ทีนี้พอโรงงานเป็นโรงงานปาล์มอย่างเงี้ยเขาก็มีชีวมวลอยู่แล้วมีน้ำเสียอยู่แล้วพวกนี้ที่เขาผลิตออนกริดอยู่แล้วเขาใช้ในโรงงานตัวเองอยู่แล้วด้วยค่ะ
ก็เลยพอเหลือเขาถึงจะออนกริด
ใช่
ค่ะถ้างั้นก็พอเข้าใจได้ว่าตอนนี้หลังจากที่มีการมองความเป็นไปได้หลายๆด้านแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนคำตอบมันก็จะมาลงที่ชีวมวลกับก๊าซชีวภาพนะคะถ้าอย่างงั้นเมื่อกี้อาจารย์แตะไปนิดนึงนะคะเรื่องของถ้าเกิดมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยอาจจะทำให้เราสามารถผลิตพลังงานจากต้นปาล์มน้ำมันได้มากขึ้นตรงนี้หมายความว่าอาจจะเป็นเรื่องการใช้ส่วนประกอบของปาล์มเนี่ยมาทำน้ำมันได้หรือมาทำแบบเป็นพลังงานได้เพิ่มเติมจากที่ใช้อยู่หรือเปล่าคะคือตัวปาล์มเราใช้อะไรบ้างคะในการทำเป็นน้ำมัน
จริงๆมันใช้ได้หมดอะค่ะทั้งต้นนั่นแหละทีเนี้ยที่ติดอยู่อะที่ติดอยู่ก็คือว่าทำไมมันถึงต้นทุนสูงอะเป็นเรื่องของในส่วนของลำต้นกับใบมันเนี่ยค่ะมันหนึ่งเลยก็คือมันมีปริมาณน้ำเยอะมันมีความชื้นในตัวชีวมวลเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขนส่งอะมันจะต้องมีต้นทุนสูงในเรื่องของการขนส่งแล้วรวมถึงว่าพื้นที่ในสวนเนี่ยค่ะมันห่างไกลกันมากอะเวลาที่เราจะรวบรวมพวกเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย
อ๋อเหรอคะอันนี้คือหมายความว่าการที่จะทำให้มันเป็นเหมือนให้คุ้มทุนเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ามันจะมีต้นทุนกระจิบกระจ้อยระหว่างทางเยอะไม่ว่าจะเป็นการรวมเนี่ยให้มันได้ปริมาณที่เพียงพอนะเพราะว่าแต่ละที่ก็อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินนะคะ
ใช่ค่ะ
ไม่ได้อยู่กันเป็นแบบนิคมอุตสาหกรรมใกล้ๆกันอะไรพื้นที่เดียวกันที่สามารถแลกเปลี่ยนอะไรกันได้
ใช่ค่ะมันจะยากตรงการรวบรวมนี่แหละค่ะ
ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดในอนาคตเราอาจจะมีต้นทุนในเรื่องของการเก็บรวบรวมที่ลดลงหรือว่ามีวิธีการนวัตกรรมใหม่ๆในการเก็บเหล่านี้นะคะหรือแม้แต่การต่างคนต่างทำแล้วทำให้มันเบากว่าเดิมคือเอาความชื้นออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็ขนส่งได้เยอะมากขึ้นในครั้งเดียวอาจจะช่วยในการลดต้นทุนตรงนี
้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเท่าที่สอบถามมาของโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่างโรงงาน A เนี่ยค่ะถ้าเขารับไบโอแมสเป็นทลายปาล์มเขาก็จะรับแต่ทลายปาล์มคือเขาจะไม่แบบเอาทลายปาล์มมาปนกับแกลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเครื่องมืออุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามันจะไม่เหมือนกันค่ะ
อ๋อโอเคก็มีความละเอียดอ่อนด้วยในเชิงของการที่จะทำเข้าในการผลิตระยะมันก็ต้องมีแยกส่วนประกอบไม่ใช่ว่าถึงแม้เราจะทราบนะคะว่าต้นปาล์มทั้งต้นเนี่ยทำไปผลิตพลังงานได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายความว่าคนที่รับหน้าที่ผลิตเนี่ยจะเอาทั้งต้นมาผลิตได้ก็เขาก็เก่ง
เขาก็ต้อง
ทำแต่ละส่วนเหมือนกัน
เขาก็น่าจะต้องไปสร้างโรงใหม่เพื่อที่จะใช้ต้นปาล์มโดยเฉพาะ
อันนี้
ความคิดส่วนตัวนะคะน่าจะเป็นแบบนั้น
ก็คือเรียกว่ามีปัญหาในเชิงเทคนิคด้วยเหมือนกันในการที่ทำอย่างไรให้มันลดต้นทุนหรือว่าส่งไปที่โรงงานเดียวทำได้ทุกอย่างเลยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นว่าส่วนนี้ต้องส่งไปโรงงาน A อีกส่วนนึงส่งไปโรงงาน B อีกอันนึงส่งไปโรงงาน C อะไรเงี้ยกว่าจะทำแต่ละอย่างก็คือกลายเป็นมีการค่าขนส่งถึง3ที่ด้วยกันเพื่อได้พลังงานจากข้างต้นอะไรอย่างนี้นะคะพอเข้าใจตรงนี้ทางอาจารย์ตอนที่อยากถามในเชิงของการลงไปวิจัยเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเป้าหมายของเราเนี่ยอาจจะเป็นการศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนนะคะที่เพื่อจะทดแทนเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินอะไรเงี้ยค่ะตอนที่เข้าไปลงพื้นที่อย่างเงี้ยอาจารย์ต้องไปติดต่อสื่อสารกับคนในพื้นที่เยอะมากเยอะขนาดไหนคะ
ในส่วน
ของบ้างค่ะ
ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก
็ค่ะ
เราก็จะมีไปที่โรงงานบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็มีอุปสรรคเหมือนกันเพราะว่าโรงงานนี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ให้เข้าทุกรายค่ะก็จะมีเป็นบางรายที่ให้เข้าแล้วก็แต่ถ้าเป็นส่วนของงานราชการก็คือจะให้เข้าหมดส่วนของราชการก็จะเป็นพาณิชย์จังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะเข้าไปรวบรวมข้อมูลปาล์มเข้าลงปาล์มที่ปริมาณปาล์มที่เข้าโรงงานจริง
ทำไมถึงบางแห่งเขาถึงไม่ค่อยอยากให้เราเข้าไปดูหรอคะเพราะว่าเราก็เป็นนักวิจัยถูกไหมคะเราไม่ได้เป็นผู้แบบกำกับดูแลหรือตรวจอะไร
เขาก็อาจจะคิดว่าเราเป็น
อ๋อโอเคค่ะ
อาจจะ
คิดว่าเราแอบมา
อะไรอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
อ๋อมาแอบมาซ่อนแนมอะไรอย่างเงี้ยหรอ
ก็เป็นไปได
้อ๋อ
จริงๆก็คืออันนี้ถ้านักวิจัยท่านอื่นแบบอยากจะเข้าไปถ้าเราสามารถประสานกับหน่วยงานของท้องถิ่นนะคะเช่นแบบอุตสาหกรรมท้องถิ่นแล้วให้เขาพาเข้าอ่ะจะง่ายกว่า
ก็คือเรียกได้ว่าต้องมีคนในท้องถิ่นเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้หน่อย
หน่วยงานราชการของท้องถิ่นนะคะให้เขาพาเข้าเนี่ยน่าจะดีกว่า
โอเคอันนี้เป็นโครงการวิจัยอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้เวลาทำนานขนาดไหนคะตั้งแต่เริ่มต้นเลย
อันนี้โครงการ1ปีค่ะ
หนึ่งปีนะคะค่ะสิ่งที่เราได้รับจากการศึกษาที่จังหวัดกระบี่เนี่ยค่ะอาจารย์เรียกว่าผลการวิจัยเนี่ยมันคืออะไรบ้างคะแล้วก็มีความท้าทายในเรื่องของการขั้นตอนในการทำวิจัยเนี่ยในจุดไหนบ้างคะ
ผลการวิจัยนะคะก็คือเราได้ตอบคำถามวิจัยของเราที่ว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยจะสามารถพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนได้ 100% หรือเปล่าซึ่งอันนี้เราตอบว่านะด้วยเทคโนโลยีตอนนี้น่าจะยังค่ะน่าจะยังต้องมีการพึ่งพาไฟฟ้าจากส่วนของรัฐบาลอยู
่
เพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกว่าส่วนหนึ่งที่ในทางเทคนิคแล้วมันทำได้แต่ว่าทางเศรษฐศาสตร์ยังไม่ได้เนี่ยค่ะในส
่
วนน
ี
้ประมาณครึ่งนึงเลยที่เป็นศักยภาพดังกล่าว
อ๋อค่ะก็คือเรียกได้ว่าอย่างนี้ถ้าเกิดอาจารย์พอสรุปได้ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พร้อมอาจารย์คาดว่าในอนาคตที่อาจจะเทคโนโลยีจะพัฒนาเร็วมากขึ้นอะไรเงี้ยทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นทุนต่ำลงเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าให้แบบประเมินประมาณการคร่าวๆเนี่ยคิดว่าอีกกี่ปีคะถึงจะสามารถ เรียกว่าพึ่งพาได้ 100% เลยหรือว่านี้ดูยากเพราะว่ามี
ดูยากค่ะยากค่ะแต่ว่าถ้าส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่ามีความหวังอยู่กับโซลาร์เซลล์ในส่วนของภาคประชาชนนี่แหละหมายถึงว่าแต่ละคนเมื่อแต่ละครัวเรือนสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองเนี่ยมันก็น่าจะช่วยลดดีมานด์ลง
นึกออกก็คือเรียกว่าถ้าตอนนี้ไม่แน่ใจค่ะคนถามได้ท่านนึกว่าอย่างโรงงานที่เขาบอกว่ามีผลิตปาล์มอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยไม่จำเป็นต้องติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานเขาเนี่ยตอนนี้ถึงแสดงว่าเขาสามารถผลิตพลังงานเองได้อันนี้เขายังใช้พลังงานส่วนกลางอยู่ไหมคะหรือว่าใช้พลังงานชีวมวลอย่างเดียวเลยโรงงาน
ส่วน
เยอะค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วเขาใช้ชีวมวลอย่างเดียวพอเลยค่ะ
อ๋อเหรอคะโอเค
ใช่ค่ะ
ถ้างั้นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าดูคร่าวๆอย่างนี้ก็หมายความว่าการที่เรียกว่าดีมานด์หรือคนต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยของจังหวัดกระบี่เนี่ยมันก็อาจจะแบ่งไปหลักๆก็คืออ่ะส่วนภาคการผลิตก็คืออุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ภาคครัวเรือนนะคะตอนนี้ถ้าเกิดบอกว่ากลุ่มที่เป็นปาล์มเนี่ยก็สามารถผลิตของใช้ตัวเองได้หมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าดีมานด์หลักๆคงมาจากครัวเรือนด้วยนะคะ
แล้วก็จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่แหละที่ใช้ไฟฟ้าเยอะมาก
พลังงานเยอะนะคะ
ใช
่ค่ะซึ่งตรงนี้คำถามที่อยากจะแตะเหมือนกันคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ไม่แน่ใจว่างานวิจัยได้ครอบคลุมถึงตรงนั้นไหมนะคะว่าเวลาไฟไปรีสอร์ทนะคะที่บางที่จะเน้นเรื่องชูเรื่องการเป็นประโยชน์สิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็จะมีการแบบไม่ซักผ้าตัวไม่เปลี่ยนผ้าปูให้นอนบ่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ใช้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นการที่เขามีโซลาร์เซลล์ของตัวเองด้วยอันนี้ของทางฝั่งโรงแรมหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของกระบี่เนี่ยเขาพึ่งพาตัวเองได้ขนาดไหนในเรื่องการใช้พลังงานหรือว่าส่วนกลางหมดเลยไม่ได้มีการพยายามใช้พลังงาน
แทนอันนี้ไม่ได้ลงไปดูเลยค่ะ
ค่ะก็เลยเรียกว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าความต้องการพลังงานที่มาจากส่วนกลางเนี่ยอาจจะอาจจะแบบ 100% พอๆกันกับครัวเรือนที่ไม่ค่อยได้มีทำโซลาร์เซลล์เหมือนกันดังนั้นก็เลยทำให้เรียกว่าอาจจะต้องไม่ใช่ไปรถที่ภาคแบบเกษตรและแต่ว่ามาดูภาคเหล่านี้อย่างเช่นที่อาจารย์แนะนำไปว่าครัวเรือนเนี่ยถ้าทุกคนเห็นด้วยการติดโซลาร์รูฟท็อปนะคะที่มันต้นทุนมันเริ่มรับได้แล้วก็คืนทุนระยะเวลาไม่กี่ปีเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มตัดสินใจติดโซลาร์เซลล์นะคะทำให้เรียกว่าก็ไม่ต้องใช้พลังงานส่วนกลางซึ่งส่วนกลางก็ได้เอาไปพลังงานไปให้ฝั่งโรงแรมแทนหรือธุรกิจอื่นที่แบบอาจจะไม่สามารถแบบสร้างพลังงานเองได้อะไรอย่างนี้นะคะ
จริงๆอีกพาร์ทนึงของโครงการเนี้ยค่ะมีเรื่องของการเราทำแบบสอบถามให้คนในพื้นที่ด้วยค่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับพลังงานหมุนเวียนซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะตอบว่าเขาก็สนใจที่จะใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์แต่ว่าถามว่าเขาไม่มีกำลังที่จะลงทุนนะคะ
อย่างนี้แสดงอย่างนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะสนับสนุนให้คนใช้พลังงานแบบแสงอาทิตย์มากขึ้นตามครัวเรือนก็อาจจะต้องมีมาตรการจากทางภาครัฐอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในการช่วยทำอย่างไรให้ต้นทุนมันลดลงนะคะ
ค่ะ
ก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยของกระบี่เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นจังหวัดแรกให้เราศึกษาเรื่องโมเดลเรื่องการใช้พลังงานทดแทนนะคะโดยศึกษาจากวิถีชีวิตของคนในจังหวัดนั้นแล้วก็อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจนะคะที่เขาพึ่งพาอะไรเป็นหลักแล้วก็ทำให้พบว่ากระบี่เนี่ยก็จะมีการใช้ชีวมวลแล้วก็ก๊าซชีวภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ใช้ในการอุตสาหกรรมนะคะของทางการเกษตรทีนี้ก็อยากจะให้อาจารย์อาจจะเล่าถึงเมื่อกี้อาจารย์เล่าไปแล้วนะคะเรื่องของการที่บอกว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้รับการเข้าไปพูดคุยกับคนบางกลุ่มอันนี้คือเป็นปัญหาในการเก็บข้อมูลในการ engage กับ stakeholder เหล่านั้นยังมีความท้าทายอื่นไหมคะในการทำวิจัยลักษณะนี้ค่ะที่เราก็เข้าไปทำเป็นครั้งแรกเรื่องพลังงานทดแทนค่ะอาจารย
์ความท้าทายเหรอคะน่าจะมีเท่านี้แหละค่ะ
ก็คือเป็นเรื่องคนนะคะแต่ว่าอย่างนี้แสดงว่าเรื่อง database ต่างๆหรือฐานข้อมูลเนี่ยทางเราต้องสร้างเองหมดเลยใช่ไหมคะหรือว่าเราใช้สามารถใช้ข้อมูลเก่าย้อนหลังจากที่อื่นได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงคะในการที่เก็บข้อมูลนะคะ
ก็มีข้อมูลที่มีอยู่แล้วในอินเทอร์เน็ตส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลที่จะต้องที่ไม่ได้เผยแพร่พวกนี้ก็จะต้องขอจากหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนหนึ่งค่ะ
ก็คือเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นของทางกระทรวงต่างๆอะไรหรือว่าทางท้องถิ่นที่เก็บไว้
ถ้าเป็นข้อมูลค่ะรวมถึงถ้าเป็นข้อมูลเชิงลึกเลยของแต่ละโรงงานอย่างเงี้ย ก็ต้องอาศัยกันลงไปพูดคุย
ก็คือเรียกว่าต้องใช้
ระดับลึกแบบประมาณว่าปัญหาที่ทำไมถึงอย่างสมมติมีบางโรงงานเนี้ยค่ะว่าตามคอนแทคแล้วเขาสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้เท่านี้ทำไมความจริงมันออกมาไม่ถึงคือตอนนั้นเราเข้าไปดูด้วยว่าเราไปดูถึงว่าความพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันพึ่งพาได้แค่ไหนสมมติว่าตามที่เขาตามคอนแทคแล้วเนี่ยเขาผลิตได้เท่านี้แต่ทำไมจริงๆแล้วมันไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอันเนี้ยเชิงลึกแบบเนี้ยเราก็ต้องเข้าไปถาม
อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเคสเป็นกรณีไปเลยนะคะว่าแต่ละอันถ้าเกิดตัวเลขมาดูไม่ตรงอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นและนี้อาจารย์ได้ข้อสรุปไหมคะว่าทำไมมันถึงไม่ตรง
ได้ค่ะก็อย่างปาล์มเนี่ยคือที่เขาให้ที่เขาเซ็นไปในสัญญานะคะว่าสามารถผลิตได้เท่านี้เนี่ยมันเป็นการคำนวณจากกำลังผลิตของเครื่องจักรหมายถึงว่าเครื่องจักรที่ใช้ในการสกัดน้ำมันปาล์มอะค่ะ
ค่ะค่ะ
ทีนี้อีกอย่างนึงเวลาที่ผลิตอะค่ะมันไม่ได้ขึ้นกับเครื่องจักรอย่างเดียวมันขึ้นกับปริมาณปาล์มด้วยปริมาณปาล์มที่เข้ามาในโรงงานแล้วปริมาณปาล์มมันเป็นฤดูกาล
อ๋อโอเค
มันก็เลยว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้อะมันก็จะเป็นไปตามฤดูกาล
โอเคค่ะอันนั้นก็เรียกว่าตัวเลขอาจจะไม่เสถียรแบบจะไม่เท่ากันทั้งปีอะไรเงี้ยแล้วเฉลี่ยจะแบบไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันสูงต่ำต่างกันแล้วแต่ฤดูกาลนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือก็เลยเจอที่มาว่าเป็นเพราะเรียกว่าธรรมชาติลักษณะของตัววัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั่นเองที่ทำให้ตัวเอาท์พุตเนี่ยคือปริมาณไฟฟ้าเนี่ยมันต่างจากที่มันควรจะเป็น
ก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของอายุการใช้งานของพวกเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆของเขาเจเนเรเตอร์ของเขาอย่างนี้ด้วยค่ะที่ทำให้ที่ทำให้อาจจะผลิตได้ไม่ถึงก็ด้วยส่วนหนึ่ง
ก็คือเรียกว่าในการจะประมาณการนะคะว่าปริมาณไฟฟ้าจะผลิตได้ในแต่ละปีหรือแต่ละไตรมาสของแต่โรงงานเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากที่ต้องคำนึงนะแล้วก็มีความผันผวนนะคะทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ในการผลิตทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่นำเข้านะตามฤดูกาลนั่นเองค่ะ
ว่าทั้งหมดนี้ก็คือทั้งหมดนี้คือเขาเป็น VSPP หมดเลยค่ะVSPP ก็คือหมายความว่าเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไม่เกิน10เมกะวัตต์แล้วก็เป็นสัญญาแบบ non firm ก็คือสามารถ
ค่ะ
คือเขาอาจจะผลิตไม่ต้องถึงตามสัญญาค่ะ
อ๋อโอเค
ใช่ก็ไม่ได้มีค่าปรับไม่ได้เหมือนกับรายใหญ่อะค่ะ
ก็คือเราก็แค่ไป investigate หรือตรวจสอบว่าทำไมมันถึงไม่ถึงจะได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าหาเอิ่มรากของปัญหามันคืออะไรจะได้ความเข้าใจมากขึ้น
ใช่ค่ะ
ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดมองในภาพใหญ่ของประเทศไทยนะคะว่าการที่เราจะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในภาพของทั่วโลกเนี่ยก็มีกระแสในการเรียกว่าต้องมีการ transform นะหรือการใช้พลังงานที่มันไปทางทดแทนพลังงานทดแทนมากขึ้นนะคะตรงนี้เท่าที่ได้รับฟังผลการวิจัยของอาจารย์เนี่ยก็จะพบนะคะว่าในเรื่องของการเปลี่ยนไปทางใช้พลังงานทดแทนแบบเต็มรูปแบบเนี่ยดูเหมือนว่ายังอาจจะยังไม่ feasible หรืออาจจะยังทำไม่ได้ในปัจจุบันณเวลานี้ด้วยเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ด้วยปัจจัยหลายอย่างนะเพราะว่ามันดูไม่ค่อยคุ้มทุนถ้าจะให้เกิดขึ้นในรัฐบาลคงต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะเอกชนคงไม่ทำนะคะอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรไว้ไหมคะในเรื่องของผลกำไรที่ได้แล้วก็ในเรื่องของภาพของการใช้พลังงานทดแทนนะคะในแต่ละจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ทิ้งท้ายจริงๆการศึกษาตรงนี้ค่ะก็อยากจะให้น่าจะเป็นเรื่องของการเรียกว่าอะไรดีเรื่องของการสื่อสารนะคะจริงๆว่าในประเด็นขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องของการสร้างโรงงานถ่านหินนะคะ
ค่ะ
ตรงนี้มันประเด็นขัดแย้งมันอาจจะมาจากเรื่องของการสื่อสารหรือเปล่าที่ไม่เคลียร์หรือเปล่าค่ะว่าทำไมถึงปริมาณที่ดูเหมือนจะเยอะเนี่ยทำไมมันถึงจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได
้
ตรงเนี้ยค่ะมันน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญในการที่ทำไมถึงเกิดความขัดแย้งขึ้นค่ะแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าจริงๆเรื่องของการจะทำให้ส โซล่ารูฟท็อปเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยก็น่าจะอย่างที่บอกแล้วค่ะประชาชนอยากใช้ประชาชนอยากให้เกิดแต่ว่าไม่อยากลงทุนนะไม่มีใครอยากเสียตังค
์
เพราะฉะนั้นค่ะก็อาจจะต้องมีแคมเปญมีนโยบายอะไรตรงเนี้ยช่วยในการเริ่มต้นนิดนึง
ค่ะคือเรียกว่ารัฐอาจจะต้องช่วยออกแรงเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็อาจต้องมีการดึงพาร์ทเนอร์นะดึงผู้เข้าร่วมนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำเรื่องโซลาร์เซลล์เข้ามาเป็นพันธมิตรนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการทำเป็นไพลอตหมู่บ้านหนึ่งก่อนไหมอะไรเงี้ยแล้วค่อยไล่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่ว่าให้เห็นภาพว่าเออมันคุ้มทุนนะ
ให้มันมีการจูงใจ
ใช่ติด2ปีแล้วมันก็คืนทุนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้อีก15ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจุดที่เรียกว่าถ้ารัฐจะส่งเสริมตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องออกแรงเยอะนิดนึงเพราะว่าถ้าให้เอกชนดันกันเองกับผู้ใช้ตามครัวเรือนเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จแน่นอนเพราะว่ามันดูไม่ค่อยน่าสนใจนั่งดูดเท่าไหร่นักกันนะคะ
ค่ะใช
่ๆค่ะได้ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้นะคะของเรื่องงานวิจัยนะที่ทางสถาบันวิจัยเนี่ยได้ไปศึกษานะคะเกี่ยวกับการศึกษาของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีงานวิจัยลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าความต้องการในการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากสิ่งที่เราเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนะไม่ว่าเป็นเรื่องโลกร้อนต่างๆแล้วก็เรื่องการพยายามจะพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มดมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์กับเรานะคะว่ามันเจออะไรบ้างจากการศึกษาครั้งนี้นะคะ
และนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้ EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ